fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado 25-ka bisha febraayo sanadka 2025-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaalo culus oo maanta ka dhacay goobo ka mid ah gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan.
walaal, horta dagaal khasaarla'aan ma dhaco, dagaal siisa waa dhimasho iyo dhaawac, laakiin maxaa dhacay iyo maxaa siyaa guulaystay iyo see goobtiyaa ku sugan laga hadlaa. saa ka warqabtana bishii dhammaatay, dhammaadkeedii iyo bishaan hadda socotaba waxaa dagaal ka socdaa deegaanka la yidhaahdo guray iyo beerayabaal. marka xalay mar dambe oo 11-kii habeenimo meelahaas ay weerar soo qaadeen ilaa iyo saakay halkii saacad dagaal ka socday. marka waana looga adkaaday al-shabaab, jab weyna lagu gaarsiiyey.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka.
cows and cheese, it's really what built our state and still is a hugely important part of our economy.
lo'da iyo farmaajada waa waxa gobolkeena dhisay, welina waa qayb muhiim ah oo dhaqaalaheena ka mid a, iyadoo saamaynteedu ay gaadhayso 54 ilaa 64 bilyan oo dollar.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. burcad badeed la tuhunsan yahay inay soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumaysi oo ay ka afduubteen meel ka baxsan xeebaha geeska afrika kadib muddo 5 maalmood ah oo ay haysteen, sida ay sheegeen mas-uuliyiin isniintii shalay. howlgalka ciidamada badda ee midooda yurub ee UNOVAR ayaa waxa ay sheegeen bayaan ay soo saareen ku sheegeen in burcad badeedu ay weerareen 17-kii Febraayo dooni dhaqameed loo yaqaano dhow oo ka shaqeysa biyaha bariga dhexe. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee Eyl ee Soomaaliya. doonidan ayaa lagu magacaabay Saytuun 2, waxaana gacanta burcad badeeda ay ku jirtay ilaa sabtidii, sida ay sheegeen iyo Navor. burcad badeeda ayaa watay jaranjarooyin iyo hub, taasi oo muujinaysa in laga yaabo inay doonayeen inay weeraro kale ku qaadaan maraakiibta kale iyagoo adeegsanaya doontan kalluumaysi, xarun ahaanna ka dhiganaya. weerarkii 17-kii Febraayo ayaa yimid waxyar 7 kadib markii burcadbadeed kale ay weerareen dooni kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Yemen, taasi oo ugu dambeyntii ay ka carareen, halka shaqaalihii saarnaayna ay badbaadeen. baadigoob cusub oo lagu raadinayo diyaaraddii Malaysia Airlines ee MH3 waa 307 ayaa la bilaabay in ka badan 10 sano kadib markii diyaaraddaasi lagu waayey mid ka mid a dhacdooyinkii ugu halista badnaa ee dullimaadka dunida. shirkadda sahminta badda ee Oceania Infinity ayaa dib u bilowday raadinta diyaaraddan la la'yahay, sida talaadada maanta ah uu sheegay wasiirka gaadiidka dalka Malaysia Anthony Loki. Loki ayaa waxa uu sheegay warfidyeenka in aan weli lasoo afjirin faahfaahinta qandaraaska u dhexeeya dowladda Malaysia iyo shirkaddaasi, waxaana uu soo dhaweeyey firfircoonida Ocean Infinity oo daadguraysay buu yiri maraakiibteeda si ay u bilaabaan raadinta diyaaraddii la waayey bishii Maaj ee 2014. Loki ayaa waxa uu intaa ku daray in faahfaahinta ku saabsan muddada uu socon doono baaritaanka aan weli laga wada hadlin. sidoo kale ma uusan bixin tafaasiil ku saabsan goorta saxda ah ee shirkadda Britishka ah ay bilaabayso inay baadigoobka sameyso. dowladda Malaysia ayaa bishii December waxa ay sheegtay inay aqbashay in la bilaabo baadigoob cusub oo lagu raadinayo dullimaadkii MH 307, kaas oo la waayey 10 sano ka hor. diyaaraddan oo nuuceedu ahaa Boeing 777 oo 8,279 qof ayaa lagu waayey shaashadaha raadaarka 8 March 2014 xilli ay kasoo duushay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia kuna sii jeeda magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu dhammaad ku dhow yahay mar uu la kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxayna ahayd sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay markii uu duulaanka Ruushku bilowday laakiin hogaamiyaha Faransiiska ayaa sheegay in uu waxana uu ka digay inay muhiim tahay in heshiis kasta oo dhaca oo suurtagal ah oo lala galo Moscow uusan noqon sida uu yiri mid ay Ukraine isku dhiibayso wadahadalladooda waxay ku soo beegmayaan xilli aan la hubin mustaqbalka xiriirka dalalka dhaca badda Atlantiga iyadoo Trump uu ka wacday siyaasaddii hogaamiyaasha Yurub una jeestay in uu soo afjaro dagaalka Ukraine warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaasi warbixinada si dhigisaalad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku bilownay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa maanta weeraray deegaanka Al-Kawthar iyo caddo guri oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe arrimadii hore ee maanta kooxda Al-Shabaab oo iska hormariyay laba gaari waa laba qof oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa weerar ku qaaday deegaanka caddo guri oo saldhig u ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka howlgala inta u dhaxaysa degmooyinka Halgan iyo Buulo Burde inkastoo aan lahayn tiro sugan haddana ila deegaanka ku sugan waxa ay sheegeen in tirada dhimashada 10 ay ka badan tahay mas-uuliyiinka tirsan deegaanka ayaa oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab wariyaha VOA Hussein Hassan Dhaqane ayaa dagaalkan ka wareysay Cabdiraxmaan Daahir Guure wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo dagaaladan
Xuseen horta waa ku salaamay walaal horta dagaal qasaarlaan ma dhaco dagaal siisa waa dhimashay dhaawac laakiin maxaa dhacay maxaa siya guuleystay iyo se goobtii ku sugan laga hadlaa saa ka warqabtana bishii dhamaatay dhamaadkeedii iyo bishaan had socotaba waxa dagaal ka socdaa deegaanka leeyahay caddo guray iyo beerayabaal marka xalay mar dambe oo 11kii habeenimadaas ay weerar soo qaadeen sida loo yaqaan shantii barkii ilaa iyo saakis halkii saacad ka socday marka waana lagu adkaaday Al-Shabaab jab weyna lagu gaarsiiyey ciidanka mujaahidiinta ama xaqdirka ama ciidanka difaaca deegaanka iyo ciidanka dowladda iskaashanayna guulo tabakhri ka gaareen mar haddii la isdilayna oo dagaal dhacanay kulay labada dhinacba qasaaro waa jira maxaa loo dhintay maxaa loo dhaawacmay ka hadlimayna deegaankaas ay argagixiso soo warartay guulaha laga gaaray maanta
wasiir sida aan ka warqabno dagaalo kale waxay ka dhaceen isla Hirshabeelle gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanka
Al-Kawthar waa soo weerareen waa lagu jibiyey ilaahidankiisa ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladda iskaashanayna saacadaha haddaan kula hadlayay wararka hor dhaca helay in lagu jibiyey oo looga adkaaday Al-Shabaab meeshaasna baqtigoodu yaala la sheegay laba dhacba guulooyin laga gaaray mid ay uga tageen warar soo qaadeen
warar kalena waxay sheegayaan in deegaanka Cali Axmed oo qamisii dagaal uu ka dhacay in dadkii deegaanka iyo ciidankii dowladda ay isaga baxeen oo waqtigan Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan warka maxaa ka jira wasiir
cid gacan ku haysa ma jirto ciidanka dowladda ayaa xaalad farsamo dib uga soo baxay Al-Shabaabna Cali Axmed soo ma geli karaan bardu waa nawaaxiga Cali Axmed ku sugan yihiin laakiin saacadaha socda dowladda ayaa ku laabanaysa abaabul ayaa socda insha Allah laakiin waa Cali Axmed meel lagu yaqaano waa dagaalka iyo isdifaaca marka arrimo farsamo ayaa jiro saacadaha soo socdana Cali Axmed iyo Al-Kawthar iyo waxa sadaa amaanka dowladda si ballaaran u soo doontaa iyo ciidanka deegaanka
deegaanka caddo guray shalay waxaa gaaray agaasimaha hay'adda nabadgelyada iyo madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle in saacad ka dib la soo weeraro wasiir sawir noocay ayaa bixinaysa
ma wax sawir bixinaysa qorshaha argagixisada ayaa wuxuu yahay in la tashto ay diidayaan madaxda timid talada ay wado in la fuliyo ayay badna koorto ku sameynayaan waxay dhabar jibinayaan abaabul kasta oo jiro ay waxay ku sameynayaan ataag ay koorto marka mar haddii taliyaha masuulidda iyo madaxweynaha qaranku yimideen waxay aaminsan yihiin in abaabul guluf ka dhan oo u jiro marka si ayna u suuro gelin isla xalaba weerarkaas gaalmada ayay sameeyeen. Ilaahay mahadiis ciidanka iyo goobo kala duwan deganayne waa la difaacay, goobtii oo dhan waa la difaacay. Meeshay xabada ku bilaabeen maana meel kale laga soo weeraray, waana la jeliyey. Meydkoodana banaanka ayuu yaalla. Saacadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa bariga inaan ka wada gudbino soolaha buulaburdi iyo bulhalgan u dhexeey.
Ugu dambeyn, wasiir, laba sano ka hor ayay meelahan hadda al-shabaabka ay soo weerarayaan laga qabtay, marka in mar kale ay soo rogaal celiyaan ma la dhihi karaa al-shabaab awood cusub oo usoo korortay jirto?
May waxaa laga yaabaa al-shabaab markii looga adkaaday Hirshabeelle barigeed oo dhan way jabeen. Qeybo muhiim ayna ka sabri karinne waxay ku xayiran yihiin galmudug ama galgaduud sida loo yaqaano godoon ku yihiin. Awoodooduna galbeedka Hirshabeelle iyo koonfur galbeed inta udhexeysa ayay ku sugan yihiin. Marka si ay isugu furmaan oo dadkaas usoo gudbaan ayay waxay soo qaadeen weeraro qorshaysan. Ciidamo badan ay tababaro ka soo bixiyeen iyo abaabulna way soo sameeyeen. Laga yaabo ina dowladdu inay mataqaanaa isbedbedel maamul oo dhacay iyo taliska ciidanka xoogga dalka isu bedelay iyo in farsamooyin qaldaman ay jiraan la suurogal tahay. Laakiin hadda ilaahay idinkiis annagoo kaashanayna dowladda dhexay ilaahay dadka deegaanka Hirshabeelle degan khaasatan gobolka Shabeelle dhexay gobolka Iraanba maamuladooda labada gobol iyo shacabku iskaashanaya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka iyo Hirshabeelle waxaan rajaynaynaa in guushii Hirshabeelle waxba iska bedelin. Saddex meelood ama afar meelood oo hadda ay ugu sugan yihiin bariga Hirshabeelle, nawaaxiga Albaraf iyo Calfool Dheere, Ceel Cali Axmed iyo Cadowguri iyo Beerayabaal, saacadaha soo socdana jawaabo ayaan ka bixinaynaa. Idinka Ilaahay waxaan rajaynaynaa in dowladda Soomaaliyeed iyo talada deegaanka Hirshabeelle ka jirta iyo dowladda Hirshabeellena ay guul gaaraan. Annaga ka dowlad ahaana Hirshabeelle haddaan nahay waxaan garab taagannahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkaa inaan kala wadaago fariin siyaasiyiinta dagaalka siyaasadeynayo magac kasta ay leeyihiin, anoo la hadlaya weliba kuwa Hirshabeelle kasoo jeedo federaalka. Dagaalkana waa dagaalkaa taqiinan oo qeyb ka aheedeen in waa dagaal soo wada gala. Siyaasadda iyo wixii la isku haya waxaan geli doonaa markii dagaalku dhamaado. Waxaan rajaynaynaa shacabkii shalay la xoreeyey in argagixiso lagu dayn oo la wada garab istaago insha Allah. Wana maasiin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure uu warramayey wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane. Sidii warkaba aad ku maqasheen, burcad badeedal tuunsan yahay inay Soomaali yihiin ayaa isaga tegay doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Yemen oo ay afduub u haysteen kadib shan maalmood oo ay gacanta doontaasi ku hayeen. Shaqaalaha saarnaa doonta ayaa la sheegay inay badqabaan. Warbixinta ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Koox burcad madeed ah oo la tuunsan yahay inay Soomaali yihiin ayaa isaga cararay doon kalluumaysi oo ay ku afduubteen meel ka baxsan xeebaha Geeska Afrika kadib muddo shan maalmood ah oo ay haysteen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Isniintii. Howlgalka ciidamada badda midowga Yurub ee loo yaqaan EU Navor Atlanta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in burcad madeedu ay weerareen 17-kii Febraayo doon dhaqameed loo yaqaan Dow oo ka shaqeysa biyaha bariga dhexe. Weerarkana ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada xeebta ah ee Eyl ee Soomaaliya. Doonidan oo lagu magacaabo Zeytuun Laba ayaa gacanta burcad madeeda ku jirtay ilaa Sabtidii, sida uu sheegay howlgalka. Burcad madeeda ayaa watay jaranjarooyin iyo hubtaasi oo muujinaysa, ayaa la yiri, in laga yaabo inay doonayeen in ay weeraro kale ku qaadaan maraakiib kale iyagoo adeegsanaya doonta kalluumaysi. Murcad madeeda la tuunsan yahay waxa ay ka bixeen doonida kalluumaysiga kadib markii ay la tageen qaar ka mid ah agabka shaqaalihii saarnaa, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka EU Navor. Waxaana intaas lagu daray in shaqaalaha saarnaa Zeytuun Laba ay hadda nabad qabaan oo ay xor yihiin. Weerarkii 17-kii Febraayo ayaa yimid wax ka yar toddobaad kadib markii burcad madeed kale oo la tuunsan yahay inay Soomaali yihiin ay weerareen dooni kalluumaysi oo laga leeyahay Yemen, taasi oo ugu dambeyn ay sidoo kale ka carareen halka shaqaalihii saarnaa ay badbaadeen. بعد مدينة ملاحبة الصومالية أي جات هيركي وسرية سنة كيلا بكون كوي طبعا مركز أول الديوان اللي يلا بقول يصدر يتضم ويرر حل جاس بعد مدينة مدو وحيل قالها عالم كوكا على قياس يتضم بليون أو دولار أيضا أول بحيل بقول يلحد المليون أو ملح فرشاة سدى شكته هي أدى أوشيانس بيون فيروسي qataraha brocad badeeda ayaa si weyn u yaraaday markii ay bateen howlgalada ciidamada caalamiga ah ee xeebaha Soomaaliya isla markaana dawladda dhexe ee Soomaaliya ay xoojisay awooddeeda sidoo kale la sameeyay dadaal kale oo lagu hakiyay weerarada si kastaba ha ahaatee weerarada brocad badeeda Soomaalida ayaa markale kor u kacay sanadkii la soo dhaafay sababo la xiriira xasilooni darada ka dhalatay weerarada Houthiinta Yemen ay ku qaadaan maraakiibta maraya marinka badda cas weeraradaasi oo la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee marinka Gaza sanadkii 2024 waxaa la diiwaan geliyay 7 dhacdo oo murad madaniga ah oo ka dhacay xeebaha Soomaaliya sida uu sheegay xafiiska caalamiga ah ee kormeerka maraakiibta
mahadsanid Ahmed Cali Sheikh oo warbixintaasi nala socodsiinayay madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inuu ku dhow yahay in uu heshiis la gaaro Ukraine iyo Ruushka waana kaasi oo lagu soo afjarayo dagaalka Trump ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo Trump ku booriyay Yurub inay door ka qaataan dadaalladaasi nabadeed xukuumadda Paris ayaa doonaysa in xukuumadda Moscow laga helo damaanad qaad heshiis kasta oo dhinacyada la dhaxdhigayo wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay
kadib imaashiyihiisa degdeg ah ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu aqalka cad ee dalka Mareykanka kaga qayb galay kulamo heer sare ah oo ku saabsanaa soo afjarista colaada Ukraine madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku riixay rabitaankiisa ah inuu heshiiskaasi lagu soo afjaro dagaalka Ukraine kaasi oo isniintii shalay ee ahayd sanad guuradiisii saddexaad ee murugo saddex sano xiriir leh waxa uuna sheegay intani ay ku jiri doonto heshiis lala galay Ukraine oo ku saabsan macdanta muhiimka heshiis kaasi oo ka dhawaajiyay inuu saxiixi karo sida ugu dhaqsiyaha badan usbuuca soo socda madaxweynaha Ukraine.
There's tremendous distrust on both sides. That's why it's good that I'm coming in now, but I think it's to the very much benefit of Russia too.
Waxa jirta kalsooni darro weyn oo labada dhinac taasina waa sababta ugu wanaagsan tahay in hadda la soo galo laakiinse waxaan qabaa inay faa'iido u leedahay Ruushka in uu heshiis la galo oo uu ku sii wado hoggaamiyaha Ruushka si wanaagsan sida haatan ay tahay taasina waxa ay tahay in aad sameeyso waxa muhiimka ah laakiinse runtii waxaan aaminsanahay in uu doonayo inuu heshiis sameeyo waa qaldanaan kara laakiinse waxaan aaminsanahay inuu rabo inuu heshiiskan sameeyo oo uu ka dhabeeyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu ahaa mid aad u ixtiraam badan asaga oo markaasi saxaya Trump intii ay joogeen xafiiska Ovalka waxa uu sheegay in Yurub ay ku taageertay Ukraine deynta kadibna uu bixiyay damiin ku saabsan kalsoonida Moscow.
My strong point was to say let's try to get something first which can be assessed checked and verified
qodobkayga xoogan waxa uu ahaa in aan wax isku dayno marka hore taasi oo ah in aan qiimeyn karno la hubin karo oo la xaqiijin karo oo aan hubino in aan dhisno damaanad ku filan mustaqbalka dhow taasina waa halka aan ka soo galeyno Faransiis ahaan in badan oo ka mid ah saaxiibadeena Yurub waxay diyaar u yihiin in ay hooshaan galaan laakiinse waxaan u baahanahay taageerada Ameerika waxaana taasi qayb ka ah amaan la isku halleyn karo waxaan dareensanahay in madaxweynuhu uu leeyahay awooddaasi sameynta ah waxaa jira kulamo gooni-gooni ah oo farabadan oo hoggaamiyasha reer Yurub ay ku lahaayeen dhinacyadaasi intii uu socday shirka laakiin hoggaamiyasha kale ee adduunka ayaa muujiyay walaacooda ku aadan Ukraine ilaa iyo marka la eego wada hadallada heerka sare ee Saudi Arabia ka dhacay ee u dhaxeeyay Washington iyo Moscow oo Ukraine ay soo joogin astaanta ugu caansan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska ee dhismaha la yiraahdo amaba towerka Tower Eiffelka ayaa waxa lagu soo xardhay midabada calanka Ukraine xalay dhinaca kale tana gudaha Yurub dalka Ukraine ayaa si gaar ah isniintii looga xusay sanad guuradii saddexaad ee dagaalkaasi Ruushka uu ku galay duulaanka culus ahaa dalka Ukraine.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi wariyaha v o Anita Powell noo soo koobaysay. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o. Xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC Karim Khan ayaa gaaray magaalada waa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sida uu sheegay xafiiskiisu talaadada maanta ah, waxaana uu qayb ka yahay dadaalada lagu doonayo in dalkaasi la isxisaabtan laga helo oo xilli ula daala dhacayo dagaalada ka socda gobollada bariga ee waddankaasi. Warbixintan waxaa v o eda ay ka qortay arrintaasi waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Jabhada M23 ee ay Ruwanda taageerto ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay qabsatay laba magaalo oo waaweyn oo ku yaala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, taasoo kooxda hubaysan siisay saldhig weyn oo gobolka ah tan iyo markii ay mar kale hubka qaateen dhammaadkii sanadkii 2021. Waxaan aad uga walaacsannahay xaaladihii u dambeeyey ee Congo. Waan ogahay in xaaladda bariga ay aad u xun tahay, sidaasna waxaa suxufiyiinta u sheegay xeerlaaliyaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC Karim Khan, isagoo ku sugan caasimadda Congo ee Kinshasa. Waxa uu yidhi fariintan waa in si cad loo gaarsiiyaa koox kasta oo hubaysan, ciidan kasta oo hubaysan, cid kasta oo gacan saar la leh kooxaha hubaysan ama ciidamada hubaysan ma haystaan jeeg maran ama fasax ay wax kasta ku sameeyaan. Waa inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bani aadnimada, ayuu yidhi Khan. Sida laga soo xigtay khubarada qaramada midoobay, fallaagada M23 waxaa taageera ilaa iyo 4,000 oo askari oo dowladda Ruwanda ay leedahay. Tan iyo markii uu soo laba kacleeyay dagaalka u dhexeeya kooxda M23 iyo ciidamada qalabka sida ee Congo, waxa uu dhaliyay dhibaato bani aadnimo oo baahsan oo ka dhacday gobol ay colaado ka jireen muddo 30 sano ka badan. Waxaan joognaa wakhti aan arki doonno in sharciga caalamiga ah ee bani aadnimada uu adkaysan karo dalabaadka ay dadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ku adkaysanayaan, taasoo ah in si siman loogu dhaqmo sharciga, ayuu yidhi Khan. Waxa uu intaasi ku daray dadka DRC waxay la mid yihiin sida dadka Ukraine oo kale, dadka Israel ama Falastiin, gabdhaha ama haweenka Afghanistan, ayuu sii raaciyay Khan. Khan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Felix Tshisekedi, wasiiro ka tirsan dowladdiisa, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Congo Bintou Keita, iyo sidoo kale dhibanayaasha iskahorimaadka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee Congo. Baaritaankii ugu horreeyey ee ay ICC furto kadib markay shaqaaqadan dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2002 waxay qusaysay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo saraakiil ka tirsan. Wixii markaasi ka dambeeyey, maxkamaddu waxay xukuntay 3 qof oo ay sheegtay inay dembiye ka galeen dalka Congo iyo dadkiisa. Xafiiska dacwad oogaha ee maxkamadda ICC ayaa sidoo kale furay 2023 baaritaan ku saabsan eedeymaha dembiyada laga geystay dalkaasi tan iyo bishii Janaayo sanadii 2022, gaar ahaan gobolka waqooyiga Kivu ee bariga dalkaas. Xafiiska Khan oo wafdi xaqiiqo raadin ah u diray Congo bishii May ee sanadkii 2023 ayaa horaantii bishan tilmaamay in xaaladda hadda ka jirta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay qayb ka tahay baaritaanka socda.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa dhammaadkii toddobaadkii tegey waxa uu faahfaahiyey sababihii xilka looga tuuray taliyihii taliyaasha ciidamada Mareykanka General C. Q. Brown. Madaxweyne Donald Trump ayaa generaalkan shaqada ka eriyey qoraal uu soo dhigay baraha bulshada jimcihii. Wariyaha v o ee Pentagonka Carla Babb ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa iska fogeeyey walaaca laga qabo in tallaabada madaxweyne Donald Trump uu shaqada kaga eriyey sarkaalkii ugu sarreeyey ee ciidamada Mareykanka oo ahaa guddoomiyaha guud ee taliyaasha ciidamada kala duwan General C. K. Brown loo arki karo militariga oo la siyaasadeeyey. بيت هكسث أو لها اللي يوك على الدورر كأسوسييتد برايس هي تلفزيون فوكس نيوز أي يري.
This is a reflection of the president wanting the right people around him to execute the national security approach.
تنوح كتر جميسا إن مدقوينه ودونيو إن ضدك كحيران أي فوليان تلابوين كأمنك قرنك أي أن دونينو إن أنقادنو. وحن احترام بضان أوهيا جنرال سي كيو براون وحن سنقاننا أونو مدبل أه وانين شرف له لكن ما أهن ننك السحظة أه حلقان ترام أيا وعد كومري حلقي أولو لها الدور الشذا إنو ماشا كساري دونو هبع سنان تملتيريغا أو دك دك شقاذ وغو إري دونو سراكيل سرسري ساند كي لبادي كون إيا لبي لباتن كي ماركي براون أو أها مضحا إيدان كعيركا إساقا يدقي سرريد كأه إي مامول كي بايدن أيا وحا يسو سارين قرال أيوغو باقيان إن قرسة إيدا مضا إركا لغو سلايو جنسيقا تاسنا أي قيبكا أحايد سيدا أي شاگين دادال أي كدونيين إن عيدا كوؤون نقضوه ميد متلا قودهان دين عيدا كالدوان أي بلشوين كمرايكن كا لويس كالديرا وحا وصو نقضي حقاياها عيدا كا أي مرايكن كا إنتي أي جرسي دولد دي أوباما
punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out the policies of the previous administration.
Sababtoo ah waxa magacaabay maamulkii hore ama waxay fuliyeen siyaasadii maamulkii hore taasi oo ah sida ay maamulka cusub u doonayaan inay siyaasadooda ay u fuliyaan waa arin qalad ah. Marka laga soo tago eriyada Brown, Hexeth waxa uu xilka ka qaaday madaxa howlgallada ciidamada badda Admiral Lisa Franchetti taliye ku xigeenkii ciidanka cirka General Jim Slife iyo madaxa hay'adda cadaaladda ee ciidamada badda iyo cirka ee Mareykanka waa kan Luis Caldera xogayii hore ee ciidanka markale.
It's not lost on anyone that they have removed the only African American and the only woman. Idmadda
kama saarna in meesha ay ka saareen qofka kaliya ee African American ah iyo haweeneydii kaliya ee ka mid ahay taliyaasha guud ee ciidanka. Hexeth ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee ciidanka awooddooda military aysan ku jirin kala duwanaanshiyahooda laakiin ay ku jirto midnimadooda.
Our strength is our shared purpose. Regardless of our background,
awooddeenu waxay ku jirtaa ahdaafta aan wadaagno iyadoo aan loo eegin asalkeena meesha aan ka soo kala jeedno sida aan u soo kornay jinsiyadeena iyo midabkeena. Hexeth ayaa talaadada maanta ah u safraya gacanka Guantanamo Bay ee Cuba si uu indhihiisa ugu soo arko xarumaha militariga Mareykanka ee lagu hayo muhaajiriinta aan sharciyeysnayn. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa xabsiga Guantanamo waxay ku haysaa muhaajiriin sharci darro ah oo gaaraya 170 qof. Maamulka Trump ayaa xabsiga Guantanamo ku xiray 19 kale oo muhaajiriin ah ka hor inta aan loo sii tarxiilin wadamadii ay ka yimaadeen. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqoonyahannada iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan howlaha horyaala labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xilli uu dhowaan furmay kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka. Siyaasiyiinta iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa si gaara uga hadlay doorashooyinka iyo heshiisyada ay dowladdu gasho ee aan weli la horgeynin baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bilowgii toddobaadkan ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana kalfadhigani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba'an oo dhinaca doorashooyinka uu u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo ay weheliyaan mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Haddaba kalfadhigan lixaad maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka Soomaaliya inuu wax ka qabto? Cabdi Samad Macalin Maxamuud waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka.
Baarlamaanka sidiisaba wuxuu leeyahay saddex shaqo oo muhiim u ah waaweyn. Shaqada koowaad waxay tahay baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu u dejiyaa shuruucda dalka, wuxuuna maxaa la yiraahdaa shuruucdaas ay ku shaqeysaa dowladdu ku shaqeysaa qeybaheeda kala duwan. Waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay matalaada shacabka, haddii noqoto golaha shacabka oo si gooni u taabanaysa, iyo matalaada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo maxaa la yiraahdaa aqalka sare si gaar u taabanaysa, iyo sidoo kaleeto kormeerka iyo maxaa la yiraahdaa xisaabtanka hay-adaha dowladda, shuruucdii baarlamaanku ansixiyey siday u shaqeysay iyo sida hay-aduhu u shaqeeyaan ay kormeeraan. Marxaladaha siyaasadda dalka oo marar walba isbedelaya, haddaad dhegeysatay khudbadii uu akhriyey gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi wuxuu sheegay inuu maxaa la yiraahdaa u kala dir doono wufuud maamul goboleedyada si uu maxaa la yiraahdaa xog dheeraad ah uga soo ogaado. Waxaan rajaynayaa markaan kala fadhigaan baarlamaanka labadiisa gole inay xoog saari doonaan sidii maxaa la yiraahdaa loo heli lahaa is-afgarad dhex mara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in gudoonka labadiisa aqal ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ah oo tii looga baahnaa ah. Waxaan rajaynayaa insha allahu in dalku uu wada aado doorasho loo dhammaystiran yahay.
Sidoo kale senator Naciime Xasan Garweyne oo ka mid ah aqalka sare ayaa ka warbixisay howlaha kalfadhigan hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya, waxaanay xustay in rajo badan laga qabo isu soo dhoweynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka aragtida duwan ee ay isku hayaan dhinaca doorashooyinka.
Kalfadhigan lixaad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka, midna waa ta ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada, weliba labada maamul goboleed tabashada badanta sheeganaya. Walaaltaadna baarlamaanka ku horeeyo baarlamaanka waxaa kalfadhigan lixaad hor yaala dastuurkii oo laga shaqeynayo cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad iyo wixii kale xeerar ah ee baarlamaanka dhex yaala. Cutubyadaasi waa cutubyadii awoodda dowladda iyo taataabanayay iyo matalaada gobolka Banaadir. Kuwaasina da waxay muhiimad gaara u leeyihiin doorashadan iminka wadanku aaday ee qofkii codka ah ayay sii taataabanayaan. Marka aad bay muhiim u tahay in shanta cutub la dhammaystiro. Tan kale walaalo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ee aad ka dhawaajisay, sidii maalintii dhaweyto inagu wargeliyey gudoomiye Cabdixaashi, labada maamul ee maqan Jubaland iyo Puntland kolleyba maqnaasho ay fog yihiin maaha is-afgarashun meesha is-afgarasho la-aan baa jirta. Marka saad ogsoon tahay sanadku de wuxuu matalaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Marka haddii uu Cabdixaashi dee wafdi uu diro kolleyba is-afgarasho waa la gaari doonaa oo weliba isagu liid ka noqdo. Cabdixaashi waa oday weyn oo qaran, marka waan ku rajo weynahay in wax badan laysla soo dhadhaweyn karo.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba inaanay dalka ka dhici karin doorasho dadweyne oo aan heshiis lagu ahayn, sidaa awgeedna loo baahan yahay in xildhibaanada labada aqal ay ka shaqeeyaan sidii dhinacyada ishaya la isugu soo dhoweyn lahaa, sida uu tilmaamayo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
U malaynayaa oo ila tahay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo dowlad dhiskeeda wax ka muhiimsan oo maanta la raadin karaa ma jiro. Senatarada oo maamul goboleedyada matala iyo baarlamaanku dee waxay ka shaqayn karaan in ay isu keenaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku kala aragtida duwan ee qaabdhismeedka uu dowladnimada dalkan uu leeyahay. Runtiina haddaan la helin wax lagu midaysan yahay oo loo dhan yahay adduunkuna ogolaan mahayo, maxaa yeelay muddo dheer baa waxaa laga soo shaqaynayay dib u dhiska dalkan iyo dowladnimadiisa. Muddada intaa leeg ee laga soo shaqaynayay, wixii laga soo shaqaynayay la maalgelinayo maanta in la kala burburiyo la ogolaan mahayo. Maamul goboleedyada mid ka mida intuu maqan yahay ma suurta geli karto dowlad dhiska waddankan inuu horey u dhaqaaqo. Marka maamul goboleedka maanta Jubaland iyo Puntland haday ka maqan yihiin dowladdii federaalka ahayd, doorasho kama qabsoomi karto dalkan. Waa waajib, waa qasab xildhibaanada kalfadhiga baarlamaanku u furmay inay waajibaadkooda gutaan.
Ururada bulshada rayidka ayaa dhinacooda tala ahaan ku soo jeedinaya in baarlamaanka Soomaaliyeed uu xukuumadda cadaadis ku saaro sidii dib u heshiisiin loola geli lahaa maamulada dowladda dhexe ka aragtida duwan, taasoo keeni karta in la qabto doorashooyin loo dhan yahay. Waa kan Diini Maxamed Diini.
Mas-uuliyadda koowaad waxay ku dhacaysaa baarlamaanka. Haddii baarlamaanku uu mas-uuliyaddiisa qaadanayo, waxaa laga rabaa arrinkaas khilaafka inuu xeeriyo oo cadaadis ku saaro laanta fulinta inay dib u heshiisiin sameeyaan, wadahadalna la furaan maamul goboleedyada iyo maaragtay siyaasiyiinta kale oo mucaaradka. Haddii taasi dhici weyso, meeshaas waxaa kasoo muuqata khatar aad u culus doorasho hal dhinac ah inay dalka Soomaaliya ka qabsoonto kadibna la isku qabsado. Marka taasina waa ficn
ugu dambeyntii ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa hoosta ka xariiqay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladdu gashay heshiisyo badan oo aan weli la horgeynin baarlamaanka Soomaaliya waxana uu baarlamaanka ugu baaqay inay xoog saaraan sidii heshiisyadaasi loo horkeeli lahaa baarlamaanka
waxa loo baahan yahay in labada aqal ay ilaaliyaan abniga qaranka oo ay fiiriyaan heshiisyada ay dawladda galayso sideedana baarlamaanku wuxuu mar walba u yahay check and balance wax la yiraahdo xukuumadda executive-ka waxa laga rabaa marka inay ilaaliyaan waxaan ognahay in heshiisyo ay xukuumadu gasho baarlamaankana aan la keenin waxa loo baahan yahay inay arintaas baarlamaanku ay xukuumadda ku qasbaan in la horkeeno oo ay ka doodaan wixii dan oo aan ay qaataan wixii aan dan u ahayn ay ka soo horjeestaan oo ay diidaan
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
haatan dhageysyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa noo haya.
Waxaan dhageysyaal kuna soo dhawaadaa barnaamijkii umuraha Mareykanka. Hakadka ay dawladda Mareykanku gelisay maalgelintii beeraha ee weli sii socota ayaa waxay saameyn ku yeelanaysaa wax soo saarka beeralayda Mareykanka, sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da Ken Farabo. Andy Hatch oo nin beeraley ah ayaa waxa uu soo saaraa waxa gobolka Wisconsin uu caanka ku yahay.
Cows and cheese, it's really what, you know, built our state and still is a hugely important.
Looda iyo farmaajada waa waxa gobolkeena dhisay, welina waa qayb muhiim ah oo dhaqaalaheena ka mid ah, iyadoo saameynteedu ay gaadhayso 5.4 ilaa 6.4 bilyan oo dollar. Isha ugu weyn ee dakhliga Hatch waa farmaajo khaas ah oo ku bislaata shelfyada ama iskafaalooyinka gudaha xaruntiisa. Waxay bislaataa sanad ka hor inta aan la iibin, halkan ayay ku sugaysaa waqtigeeda iyada oo sii macaanaanaysa. Si uu ula tartamo soo saarayaasha farmaajada Yurub oo ay dowladahoodu kabaan, Haj waxa uu u baahan yahay inuu horumariyo oo uu ballaadhiyo shirkadiisa. Si aan ugu tartano, waxaan u baahanahay taageero ka timaada hay-adaha dowladda. Haj waxa uu codsaday maalgelin ka timaada hay-adda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda beeraha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo NRCS. Waxaan codsanay maalgelin federaal ah oo nalo ansixiyey, taasi oo NRCS ay bixinayso. Waxaana la doonayay inay daboosho qiyaastii 25% mashruuc ballaadhan oo gaadhaya in ka badan 1 milyan oo dollar. Haj waxa uu horey u kharash gareeyey qiyaastii 50,000 oo dollar oo naqshadeyn si loo dhiso xarumo casri ah oo deegaanka saaxiib la ah oo lagu xanaaneeyo lo'da, taasoo laga helo caanaha farmaajada laga sameeyo. Laakiin bishii January ayaa lagu wargeliyey in maalgelinta mashaariicda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda beeraha ee Mareykanka la hakiyey. Ma aanan bilaabin dhismaha, mana bilaabi doono ilaa aan hubino in maalgelintiina loo ballan qaaday ay imanayso. Lacagna lagu lahaa amana laga rabay in naloo celiyo ayaanaan ilaa hadda helin. Joe Tamandal waa agaasimaha guud ee shirkadda Dairy Grazing Alliance oo ku tiirsan maalgelinta wasaaradda beeraha ee Mareykanka oo ay ku fulinayso mashruucyo kala duwan taasoo ay ku jiraan barnaamijyo tababar oo lagu diyaarinayo jiil cusub oo beeraley ah iyo shaqaale beeraha ka shaqeeya.
We understand, you know, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems.
Waxaan fahamsanahay hadafka maamulka cusub ee ah hubinta in aan la musuqmaasuqin lacagta dawladda. Waxaan rajaynayaa in anagu aanan noqonin dhibanayaashii arrin aan loogu talagelin. Maxaa yeelay waxaan wadnaa waxay si weyn ula jaanqaadayaan qorshaha maamulka cusub.
The uncertainty of these federal freezes is really going to.
Hubanta la'aantu waa khatarta ugu weyn ee saameynta ku yeelan karta sahayda beeraha. Andrew Stevens waa kalkaaliye bare oo cilmiga beeraha iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Wisconsin. Waxa uu sheegay in xitaa haddii maalgelinta dib loo soo daayo, beeraleydu ay taxaddar ka yeelan doonaan lacagaha lagu soo celinayo mustaqbalka.
The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions.
Hubanti la'aanta ku xeeran hakadka maalgelinta federaalku waxay si weyn u bedeli doontaa go'aannada ay beeraleydu qaadanayaan, waxayna shaki gelinaysaa waxyaabo horey loogu qanacsanaa. Xogayaha cusub ee wasaaradda beeraha ee Mareykanka Brooke Rollins oo markii ugu horeysay la hadashay wariyaasha kadib saxinteedii ayaa sheegtay in mid ka mid ah mudnaanta koowaad ee maamulka Trump ay tahay wax ka qabashada hakadka maalgelinta federaalka ku yimid. Haddii ay jiraan beeraley sugaya lacagtii loo ballan qaaday, waa la siin doonaa. Waan sugi doonaa. Beerley Andy Hatch waxa uu rajaynayaa in maalgelintii uu sugayay ay soo gaarto goor dhow. Haddii ayna imanin, ma awoodi doono inaan shirkadeena dhisno. Inkastoo ay jiraan dib u dhacyo maalgelin, haddana wasaaradda beeraha ee Mareykanka ayaa saadaalisay in dakhliga guud ee beeralada Mareykanka uu kordhi doono qiyaastii 300% sanadkan marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2024. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gabneyd. Waxaana noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore xariga ka jaray isbitaal casri ah oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay maalgelinta adeegyada caafimaadka oo baahi weyn ay u qabaan dadka Soomaaliyeed. Haddaba isbitaalkan ma awoodi karaa inuu bixiyo adeeg caafimaad oo looga maarmo dalka dibaddiisa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Cali Maxamuud Maxamed, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada Soomaaliyeed. Marka hore waxaan aragtidiisa ku bilaabayaa Cadaawe Faarax.
Xuseen, waa maasan tahay. Waxaan si gudu salaamayaa bahda VOA-da, sidoo kale waxaan maxaa la yiraahdaa bogaadinayaa saaxiibka dooda igala qayb galay Cali. Intaa kadib haddii aan u laabto qodobka dooda, waxay ila tahay inuu dabuuli doono baahidii loo qabay caafimaadka, sidoo kalena looga maarmi doono in caafimaad dibadda loo aado oo runtii bulshada Soomaaliyeed culays badan ay ku qabtay, xoolo badan ay u bixi jireen. Waana bogaadinaynaa ganacsatadaas.
ومعصنتهاي عداو فرح مركب حنسينا يا علي محمود محمد علي سلو
هذه هذا ومعصنتهاي وري حسين حسن دقاني وكله هاي أنا وحيلت هاي سطال كان لقف وري مقارنة مقدسيو مرحبين حرق جري ما كافين كرباهدا برشل الصوماليات محايا لي isbitaalada dawladda abilaada kaafin la baahida umad Soomaaliyeed marka ila ma hadal bareefad oo qof shakhsi leeyahay macna oo kaafin karo dhamaan hawlaha caafimaad ee bulshada
Cali adigana waa maasantahay cadaa waa maqleysa Cali waxa uu leeyahay isbitaalka ma ahan mid ku filan in uu daboolo baahida adeega caafimaad ee dalka ka jirta haye
Cali waa maasihay horta markan ka hadlayno adeeg bixin markan ka hadlayno inta badan hadda adeegyada ugu muhiimsan bulshada Soomaaliyeed waa private sector waaye public ma ahan inkastoo hadda dawladdu ay soo kabanayso oo adeegyadii bulshada hadda oo dawladdu ay tartiib tartiib u sii wareegayso haddana qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada adeegyada caafimaadka u aadan waxa weeyaan waa private ka ayaa howlaha ugu culus horano intii burburka lagu jiray hore u soo waday haddana maxaa la yiraahdaa qayb muhiim ugu jira taas horta waa qodobka kale waxa weeyaan hadda markii la aado tusaale ahaan dadku markii aadayaan isbitaalada hadda banaanka markii aadayaan oo banaanka u aadayaan caafimaadka isbitaalada ay tagaan majority oo public ma ahna isbitaalo private badan yihiin isbitaal marka private oo la maal gashaday oo qofkii u baahan adeeg dheeriya iyo daryeel macnaha dheeraada u baahan oo ka heli karo ayuu noqdoonaa isbitaalkan inuu isbitaalkan marka uu baahi badan daboolayo waxa muujinayo horta marka hore kuu dhaqaalaha la geliyey oo sida dadka kasoo qayb galay iyo maamulayaashii iyo dadka milkiilayaasha ay sheegeen iyo madaxweynaha horta asaguna daafuray in dhaqaale aad u culus ay meesha galeen sidoo kale la qorsheynayo dhaqaalo kale oo badan in la sii geliyo waxaa kaloo muujinayo dhaqaatiir muddo dheer ka shaqeynayay wadamo banaanka ah in lagu soo in la keenay ay muujinaysaa marka isbitaaladu markii horena xamar damcan isbitaaladu waxay ku jireen soo kabasho fiican ay sameynayeen oo dadaal badan ah socdo oo marba baahiya la daboolay waxaan u arkaa marka isbitaalkaani ugu dambeeyay oo hadda madaxweynuhu uu xarig jiray oo culayskaas la hadreebi karto inaana wax hor u dhacay aanay ahayn in uu baahi badan oo caafimaad daboolo doono loogana maarmi doono waxyaabo aad iyo aad u badan oo banaanka loo aadi jiray
Cali waa maqleysaa sida uu cadaawo hadal ku dhigay haye maxaa ka leedahay
aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawo Farax Maxamed ma ahan macnaha waxyaabaha la dhisaayo haddii ma aqaan macnaha dooqada saaxiibkii cadaawo dooqado macnaha ishee ma aqaano guriga la dhisay iyo dabaqa la dhisay iyo macnaha waxa la keenay dad cadaan la keenay dooqado taas ma aqaan waxa qof aan maalgashto maalgelin oo dawladda sameysay inay tahay ma macquule laakiin waxa ka hadleynaa marka taa arintan caafimaad ay tahay caafimaadka dibadda loo aadayo waxaa loo aadatayo iyo waxaa loo aadayo iyo macnaha sheeg isku haleena loo aada xag meeshan Soomaali waayo haddii macnaha wixii bareefad yihiino oo dawladdan gacanta aan ku haynin waxa isku haleen kara maa mana kaafin karto ummadda macnaha dadka ma kaafin karto marka daciibka cadaawe waxa haddii yihiin macnaha sheeg wax ganacsi caadi loo sameeyay oo madaxweynaha ku dhiirigeliyay haday yihiin taas waa dhihi karnaa caadi wax macnaha qof Soomaalida sameystay aan dhihi karaa laakiin mal dhihi karo isbitaalkan ummadda Soomaaliyeed ayuu kaafin karaa waxyaabaha dibadda loo aaday asaa ugu filan lama dhihi karo
waa soo gabagabeynaynaa dooda cadaawo Farax waa fahmi karnaa dhibaatada iyo culayska adeega caafimaad ee dalka ka jira maxaa la dhihi karaa isbitaalkan ugu yaraan waa uu dabooli karaa dhanka adeega caafimaadka
waxaan ognahay anaga isbitaalada in la xaqiro ganacsatada Soomaaliyeed in la xaqiro dhaqaatiirta Soomaaliyeed dunta Soomaaliyeed dunida Soomaaliyeed in la xaqiro horta aad macnaha fikirka ah aad buu maaragtay u hooseeyaa inaan anaga is aamino dadkeena wax soo bartay aqoonta leh inaan aaminaa horta sax ah waa qodobku waxaa kaloo sax ah dadka noo adeegaya oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya ama caafimaadka ka shaqeynaya ama arrimaha kale oo bulshada ka shaqeynaya caafimaadka waxbarashada kale ka shaqeynaya waxa tayada leh ee deegaanka ay ku soo kordhinayaan iyo dalka ay ku soo kordhayaan in la amaano oo lagu bogaadiyo waay waxaan aragnaa isbitaalkan investment badan lagu sameeyay waxaan ognahay magaalada Muqdisho in isbitaalo badan ay ka furan yihiin maalin badan baahi la daboolay mashiinadii ugu casrisan maalin badan isbitaal uu keenayo waxaan ugu tartamaa waxay tahay irid furan maahan maanta waxa ugu tartamaa waa laga soo gudbay xilliga irdfur lagu tartami jiray. Hadda waxaa la joogaa quarantine lagu tartamo. Dadku waxay u baahan yihiin adeeg dhab ah u baahan yihiin. Ganacsatada iyo dadka maal gashanaya isbitaalada noocaanana waxay maxaa la yiraahdaa fahamsan yihiin waxa kaliya lagu heli karo maxaa la yiraahdaa dadka waxa lagu qaban karo ama ay adeeg ay bixinayaan oo ku socon karo inay tahay quality. Marka isbitaalkan hadda ugu dambeeyay madaxweynuhu ka soo qayb galay, horta waa markii ugu horreysay madaxweynaha qaranka isbitaal uu ka soo qayb galo oo daah furo. Taas marka waxay muujinaysaa madaxweynuhu ma ahan shaqsi maxaa la yiraahdaa madaxweyne kaliya ah, waa aqoonyahan fahamsan adeeg waxa adeeg uu yahay iyo adeeg tayaro diyaar u soo gaadhay, macnaha uu leeyahay qof shaqsi fahmaya waa. Marka sida aad aragtaan madaxweynuhu ka soo qayb galay, meel walba la geeyey, mashiinada shaqaynaya la geeyey, dhaqaatiirtii caalamiga ahayd la keenay oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira. Inta badan dhaqaatiirtan aan arkin dhaqaatiir Soomaali ahayn oo muddo dheer waddanka dibadda ka shaqeynay oo wadamo horumaray isbitaalada ugu waaweyn ka howlgali jiray. Marka arrimahan soo dhan waxay muujinayaan in baahida daboolmayso. Dhismayaasha kaliya maaha waxaan bogaadinaynaa, dhismayaal qurux badan inay jiraan waa ognahay, dhismayaalna maaha waxa la hadda focus ku saaray. Waxa focus saaray waxay tahay waa weeye adeega bulshada oo caafimaad oo looga maarmi doono in banaanka la aado. Waan ognahay waqti badan, qarash badan, juhdi badan inuu ku bixi jiray helitaanka waddanka aitaankiisa dhib badan laga mari jiray. Qofkiyo xataa xanuunsan oo dhiban in waqti badan inta laiska daba wareegayo fiisiyaashii iyo wixii la raadinayo iyo qarashka uu ku bixi lahay inuu xitaa uu macnaha khatar u galay ama uu ku dhimanayaba. Taasina waxay muujinaysaa dhaqaatiirtan iyagoo ka duulaya arrintaas inay isbitaalkan fureen.
Waa mahadsantaa cadaawe haye Cali Maxamuud Maxamed dhankaada gabagabada.
Aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiibkii cadaawe Faarax Maxamed, aragtidaada xura u tahay, qofkaas aragtidiisa xur u ah. Ani waxay la tahan ka hadlaa isbitaalkan waa ku celinaa, marka waa ku celinaa isbitaal kaafin kara malaha, anoo ka xumeen macnaha ninka dhalinyarada maalgashatay isbitaalkan oona ka xumeen, laakiin isbitaalkan isbitaal kaafin kara maaha. Dhaawacyada macnaha dhaawacyada halista ah soo gaar macnaha dagaalaha ka socda magaalada, dagaalaha ka socda Soomaaliya, sida shabeelada hoos, sida shabeelada dhexe, meel kasta dagaalaha ka socda, intaasoo qof soo dhaawacanto oo askarti, intaas waxaa soo dhaawacma shacab, waxaas soo dhaawacma isbitaalka. Marka dadka soo dhaawacma xaaladaha culus qabo waxaa la geeyaa dibadda, markaas la galama horaan dibadda, markaas dibadda loo geeyaa. Haddii lagu wada maqaano la dhahayo isbitaalkan waxaa loo xiray sahal terminal meesha isheeg sahal shirkadan airport iyo waxaana dadka u qaad qaado isbitaalka loo xirtaaga qaadanaysa xaqiinaysa isbitaalka la soo heshiinayo insaas la yeelayo ma aqaano, laakiin ilama muuqato isbitaal macnaha kaafinayo dhaawacyada halista ee soo gaaray ciidankeena iyo waxyaabaha kale soo gaa inuu kaafinayo u maleynayay. Anoona xumaan iga aheen oo ka xumeen maca dadkan ganacsadan Soomaaliya aan jibinaysa iyo dalka kuma kalsoon. Kalsooni waxaa la gaari karaa marka wadanka oo taagan yahay oo macnaa kalsooni lagu arko wadanka. Hadda ma oga madaxweynaha fikirkiisa ama wasiirka ama xildhibaanka ma ogola in macnaa isbitaalka lagu daaweyo mogad wax soo gaara, ama xataa cudurka isaga cudurka iska daaweyn jiray caafimaad xaalad caafimaad umareyna isbitaalkaas aadeyna madaxweynaha iyo mayeelaayan dadkaas dibadda lageyna iyo ilmood dibadda lageyna. Marka qofka shacabka gelis in lagu haleynaa ma jirto. Marka taaka ma kaafin kar baahida bulshada waxyaaba badanaa ka dhiman.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Daawe Faarax Cabdulle iyo Cali Maxamuud Maxamed. Inta xubin midda lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
maadsaned xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna kala socoteen. markana codka cabdiraxmaan ciidiid ayaan idiin soo gudbinayna. xadkaas fanaanka cabdiraxmaan caydiid oo xoogabagaba uu ahaa idaacaddii caawaya dunida oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
ka tudilay ana daganay